Neutronen verið funnin. Enskja eðlisfræðingurinn James Chadwick varnaðist í 1972 að þá í alfabetlar var skotnur í möti einar plátu á grundaunum beryllium komu nekkur neutralir bitlar úr plátuna. Hann nefndi hesar bitlar neutronir. Það eðnaðist Chadwick að vísa að hesar neutralu bitlar höttu umlæg somunögt som protonir. Henda uppdæging løsti ein stóran trúbuleika tói hér til visti ongin hví eitt nú oxygenatomi som hefur vissar 8 protonir via 16 fyrir svo negg som eitt hydrogenatom. Nú var greitt at orsusin mundu vera at oxygenkjarnin hei vissar 8 neutronir umframt ter 8 protonir. Allir erir atomkjarnar er á sama hot byggdir ur protonum og neutronum.